Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas vaši domaćini u narednih pola sata, Maher Elšani i Biljana Jovićević. Subota je 23. jun, a i sadržaje izdvajamo. U srijedu 20. juna u dnevniku je Armina Galijaš, istoričarka, docentkinja na Univerzitetu u Gracu, zapisala:
osjećam se domaći i lijepo u Gracu. Odlučim da naras ne čitam vijesti iz Austrije, da mi Kurt, Strache & Co. ne pokvare dan.
O antifašizmu danas govori Dragan Markovina, istoričar, publicista, jedan od osnivača i lidera Nove ljevice. Hrvatska je u petak obilježila dan antifašizma.
Činjeni se isto tako da je ovaj 22.6. nije uspio zaživiti, čak niti među lijevom antifašističkom javnosti, na način na koji je zaživio onaj prijašnji dan u Stanku.
U sedmici za nama obilježena je i 75. godišnjica slavne bitke na Sutjesci. Bakir Nakaš iz Subnora Bosne i Hercegovine:
ponovo smo pokazali da smo zajedno. Na ovom mjestu ginuli su zajedno Srbijanci, Slovenci, Dalmatinci, Crnogorci, Makedonci, Bosanci, Hercegovci.
Senija Muhamed Agić iz Sazina jedna je od majki koje svoju djecu koja su otišla na ratište u Siriji nisu vidjele godinama. Njena kćer Muamera samo je ponekad slala poruke.
Znači ona bi napisala tu samu poruku, kratko: dobro smo, zdravi smo, puno te volim i vidimo se u džennetu. Jer ona nije znala hoće li imati priliku drugi put da mi napiše poruku. Hoće li biti živa do drugog javljanja.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik čije stranice pisala Armina Galijaš, istoričarka, docentkinja na Univerzitetu u Gracu.
16. juni 2018. Danas sam sa mojom čerkom Menom posjetila nećaka koji sa svojom porodicom živi u Cirihu. Uz večeru iz vina u lijepom dvorištu smo naravno spominjali ostale rođake. Pa sam mu rekla da sam neke od njih vidjela za Uskrs u Pragu. Neki žive tamo, a neki su stigli iz Švedske i SAD-a da se vidimo. Razmišljamo o migracijama, globalizaciji i internacionalizaciji naše uže porodice. Četvero djece moga oca danas živi u različitim državama: Češka Republika, Slovenija, Austrija, Švicarska, i posjeduje različita državljanstva. Sva su mu djeca u svakodnevnici bilingualna, a unuci vladaju nekim drugim jezicima bolje nego našim maternjim. Većina njegovih potomaka ima sve manje ili nikako veze sa Bosnom. Čini se da jedna priča završava melanholijom i da počinje neka nova, neizvjesna i oslobađajuća u isto vrijeme. Pitam se šta bi rekao moj tata koji je umro 1989. godine kad bi nas danas sve mogao vidjeti. Pitam se koliko se možemo osloboditi tereta predaka i potpuno se prepustiti novim prostorima i kulturama. 17. juni 2018. Isto pitanje me prati i danas dok gledam švicarsku reprezentaciju u utakmici protiv Brazila. Da li su Džaka, Rodriguez, Seferović, Šačiri, Zakarija i ostali trans ili nadnacionalni pojedinci? Možda jednostavno Švicarci koji igraju za svoj nacionalni tim ili nešto četvrto? Da li je putna isprava dokaz da prestajemo u nacionalnom smislu biti jedno, a postajemo nešto drugo? Mnogi Albanci danas iz vlastitih nacionalnih pobuda navijaju za Švicarsku, iako znaju da se u njihovim životima ništa neće promijeniti ako Švicarska pobjedi ili izgubi. Ne bi se promijenilo ni da Albanija ili Kosovo kojim slučajem igraju. Iz iste takve pobude su danas neki Grci i Makedonci izašli na ulice da protestuju zbog naziva države, iako je jasno ako se Makedonija zove Sjeverna Makedonija ili bilo kako drugačije, da će njihovi životi ostati nepromijenjeni. Možemo li reći da gube živce i vrijeme bez potrebe ili im nacija možda ipak daje neko utočište? Lažno ili stvarno? 18. juni 2018. Danas i sutra se na mom matičnom univerzitetu u organizaciji našeg centra održava konferencija o jevrejsko-turskim odnosima u Osmanskom carstvu, odnosno modernoj Turskoj, Turkish Jewish Entanglement. Dok sjedim u lijepoj sali Meršajn dvorca, razne se teme isprepliću. A jedna je naravno bila i dolazak Sefarda 1492. u Osmansko carstvo nakon Alhambra edikta, to jest njihovog protjerivanja sa Iberijskog poluotoka. To je podatak koji je poznat kako akademskoj zajednici, tako i široj javnosti. Često se i pomalo romantizira i uzima kao neoborivi dokaz osmanske otvorenosti. S druge strane, neuporedivo manju popularnost je dosegla činjenica da je veliki broj Jevreja tad kao i dalje tokom 16. vijeka, nakon protjerivanja iz Austrije, Češke i Svetog Rimskog carstva, utočište našlo u Poljskoj. Prva priča je poznatija jer je ranije ušla u internacionalni naučni diskurs i dublje se usidrila. Možda se na Balkanu iz tog razloga vode žestoke diskursivne bitke o proteklom ratu, anahrono smatrajući da se vlastite priče sad moraju etablirati kako bi dobile na vrijednosti i težini. Takmičenje koje je bio veća žrtva već dugo dominira tim diskursom, bez da je iti jedna od grupa kroz to dobila bilo kakvu satisfakciju. Možda je vrijeme da pogled pomirimo u neku drugu stranu i potražimo nove uvide u prošlost i budućnost. 19. juni 2018. Danas se Ena pakuje za sutrašnju ekskurziju. Uskoro završava austrijsku osnovnu školu koja traje 4 godine i prelazi u gimnaziju. Ovo putovanje joj je jako bitno jer se uskoro raste od školskih drugara i učitelja, što doživljava prilično tragično. Sjećam se moje banjalučke osnovne škole Branko Ćopić, nastanka od najdraže učiteljice Groze Stenarević i svih suza koje sam tad prolila i ne sluteći kakvi me sve rastanci u životu još čekaju. Rastanci zbog smrti najbližih, rastanci od najboljih prijateljica i prijatelja zbog rata, rastanci od partnera, rodine, rastanci zbog selitbe radi posla i sl. Bilo ih i previše i još nisam oguglala na njih. Pogađaju me i dalje, samo se malo bolje znam nositi s njima. Znam kako je oni sad i ne želim joj govoriti da to nije ništa i da joj teži rastanci tek predstoje. 20. juni 2018. Jutro će buđenje i spremanje za školu prošlo munjevitom brzinom. Otpratila sam Enu do škole na autobus. Dan je krenuo dobro. U školi sam sela prijateljicu i odmah rano ujutro razmijenjala koju laganu i ugodnu riječ. Ispred škole je bio kolega čija ćerka ide u vrtić koji je u istoj zgradi gdje je škola. Nakon toga sretnem mog najdražeg i najboljeg majstora koji je također upisao djecu u isti vrtić. 100 metara dalje druga kolegica sa posla i small talk se nastavlja. Osjećam se domaći i lijepo u gradcu. Odlučim da naras ne čitam vijesti iz Austrije da mi Kurt, Strahe & Co. ne pokvare dan. Ostajem duže na poslu i nakon toga idem u grad da se vidim sa prijateljima koji sam već duže vrijeme zapostavila. Večer je topla, grad pun ljudi, čuje se muzika. Prijatelji su divna stvar u životu. 21. juni 2018. Pripreme za dolazeću konferenciju Nacionalizam u vrijeme neizvjesnosti, koja će se održati u gradstvu od 4. do 6. jula su uveliko u toku. Odlučili smo učesnicima, kojih će biti preko 300, prirediti malo zabave između panela, te ćemo im ponuditi konferencije tematski bliske indie video igrice. Odabrali smo 4. Prva igrica je Papers, Please, u kojoj dobijete ulogu imigracionog inspektora koji kontroliše tok ljudi. Među mnogim imigrantima i posjetiocima koji traže posao su skriveni šverceri, špijuni i teroristi. Na vama je da odlučite ko može ući, ko će biti vraćen, a ko uhapšen. Ako dobro ne radite svoj posao, to ima konsekvence po vaš život i život vaše porodice. U drugoj igrici, This War of Mine, ste u opkoljenom Sarajevu, ali ovdje se ne igrate kao elitni vojnik, kako se to radi u većini igrica sa ratnom tematikom, nego kao civil koji pokušava da preživi u opkoljenom gradu, boreći se sa nedostatkom hrane, lijekova i stalnom opasnošću od snajpera. Igra pruža iskustvo rata iz potpuno novog ugla. Treća igrica, Pet Out, je najaktualnija. Nju je napravio sirijski autor prema vlastitom iskustvu bježanja iz Sirije, preko Turske, Balkana do Srednje Europe. Posljednja igrica koju smo odabrali je Sunset. To je igra koja obrađuje građanski rat u izmišljenoj južnoameričkoj zemlji iz perspektive spremačice u stanu bogataša. Ideja koja stoji iza svega naravno nije samo zabava učesnika, nego i testiranje novih mogućnosti edukacije, primanje informacija, širenja ideja te prednosti i mane primjene istih. 22. juni 2018. Mama mi u zadnje vrijeme često posjećuje ljekare u Banja Luci. Imala je više zdravstvenih tegoba i obilazila je razne zdravstvene ustanove. Pored siromašnih i otežanih uslova za rad koji tamo vladaju, svaki put je bila oduševljena ljubaznošću i profesionalnošću tamošnjeg zdravstvenog osoblja. Još niko nije niti tražio, niti ona nekome dala bilo kakvu kompenzaciju za taj rad. Upravo smo razgovarale telefonom o tome i osjetih potrebu da to kažem i vama. Lijepo je podijeliti sa drugima i takva iskustva, naročito ako su lična iz prve ruke. Ena se danas vraća s ekskurzije. Večeras smo kod prijatelja iz Sarajeva na Roštilju. Očekujemo ćevapi i sudbikice u Somunu i puno smijeha. Kad malo bolje razmislim, većina ljudi koji su mi uljepšali ovu sedmicu govore istim maternim jezikom kao i ja. Izgleda da sve te globalizacije i internacionalizacije ipak imaju granice.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Armina Galijaš, istoričarka, docentkinja na Univerzitetu u Gracu. Od subote 23. do 29. juna dnevnik će pisati Sanja Despot, novinarka iz Zagreba.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Veliki dio medija, političkih stranaka i crkva u proteklih 28 godina su sotonizirali antifašizam i partizansku borbu kao nešto antihrvatsko i kao nešto projugoslovensko, kaže Dragan Markovina, istoričar, publicista, jedan od osnivača i lidera Nove Ljevice. Markovina, koji je autor niza naučnih i publicističkih radova, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o snažnoj reviziji prošlosti i ocjenjuje da mladi odlaze iz Hrvatske jer u njoj ne vide pristojan život, ne samo u ekonomskom, već i u vrijednosnom i civilizacijskom pogledu. Sa Draganom Markovinom razgovarala je Mirjana Rakela.
Hrvatska 22. lipnja obilježava dan antifašističke borbe. Praznik kao da nije. Kada treba za međunarodnu javnost, Hrvatska se poziva na antifašizam. U stvarnosti je priča sasvim drugačija. Zašto?
To je istina. S tim da oko tog antifašizma ima dosta zanimljivih detalja koje čak i pokojni Slavko Goldstein znao u nekoliko navrata iznijeti. Recimo on, oko prve verzije Ustava Republike Hrvatske, kada je on sam bio u nekoj komisiji, onda je rekao Tuđmanu, ali ovdje nema jasnog pozivanja na antifašizam, i onda on, Goldstein tvrdi, a vrlo vjerojatno govori istinu, da je Tuđman onda sam doradio to i recimo ubacio zavnoh u Ustav, a realna njegova osobna odluka je bila da ovaj datum bude izabran za dan antifašističke borbe, da se ukloni onaj kraj srpnja, dakle ustanak u Srbu i zajednički datum ustanka u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Mi sad možemo nagađati zašto je to tako. Ja se uglavnom slažem s vama da je antifašizam ubačen prvo zbog međunarodne javnosti, drugo zbog nekog ipak činjenice da je on bio partizan, pa vjerojatno mu je to negdje bilo nelagodno da ne prizna. I treće zbog međunarodnog pravnog legitimiteta buduće Hrvatske. Istina je da je odnos cijelo vrijeme bio ciničan prema antifašizmu i toj baštini, da je preko 3000 spomenika srušeno upravo u Tuđmanovo vrijeme, i to upravo 90-ih najviše, da niko za to nije odgovarao. I činjeni se isto tako da je ovaj 22.6. nije uspio zaživiti čak niti među lijevom antifašističkom javnosti na način na koji je zaživio najprijašnji dan ustanka.
Nedavno je izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije nakon pobjede nad Nigerijom izjavio da je pobjeda posvećena hrvatskim braniteljima koji su oslobodili Hrvatsku. Ali zar to nisu učinili partizani 45. na koje se izgleda nije uputno pozivati?
Ma, općenito mi je smiješno, ja sam i sam više puta govorio o nogometnoj reprezentaciji koja jeste rezervar za uzgajanje nekog nacionalizma HDZ-ovskog tipa, ajmo ga tako nazvat, takva je od prvog dana. Dakle, ništa ta Dalićeva izjava nije čudna u odnosu na ono što on izjavljuje, odnosno što neko iz reprezentacije izjavljuje od 91. do danas, pa kad se sjetite da je Čiro odveo praktično sve igrače da potpišu onu podršku generalima koje je Mesić smijenio i tako dalje. Shvatit ćete da ta reprezentacija uvijek služila, i Joa Šimunića i onog skandiranja, dakle da ona uvijek služila za tu vrstu nacionalizma. Problem je što, i baš sad pišem veliku knjigu o 100. godišnjici Jugoslavije u Hrvatskoj, dakle onome što je bilo i što je tome prethodilo i što je danas ostalo od svega toga. Problem je što je antifašizam i cijela ta partizanska borba zapravo rekao potisnuto je nesvjesno. Čak i sama desnica koja to prezire i ne želi imati ništa s tim je svjesna da je moderna Hrvatska nastala zahvaljujući partizanskoj borbi i zahvaljujući Drugom svjetskom ratu, i to je čak i njima jasno. Međutim, to je nešto što ne mogu provariti, pa ili kada gledaju cijelu socijalističku Jugoslaviju govore samo o 45. dakle o posljeratnom nekom ranoj fazi staljinizma i ne govore o ničemu drugom. S druge strane, nažalost, ljevica je makom pod nekim pritiskom oportunizma i straha, govorim naravno ljevici SDP-ove Račanova tipa koja je jedina bila relevantna svih ovih godina, pristala na tu nacionalističku priču i pokušala je spasiti antifašizam pozivajući se samo na nekakvu korist za nacionalne interese. Naravno, istina je da da su partizani zaista branili zemlju od okupatora. Istina je da su dodijelili Zadar, odnosno vratili Zadar i dijelove Dalmacije Hrvatskoj, pa posredno Jugoslaviji, kao što je istina da je Istra ušla u sastav Hrvatske i Jugoslavije tada, i što nikada prije nije bilo tako. A i to je samo jedan dio istine o antifašističkoj borbi. Drugi je da je ona vođena u nekakvoj bratskoj zajedničkoj borbi svih jugoslavenskih naroda, ako hoćete, u sama Hrvatska, vođena zajedničkom borbom hrvatskog i srpskog naroda, koji su upravo zahvaljujući toj borbi uspjeli uspostaviti nekako novo povjerenje unatoč svim strahotama ustaškog režima. I treće, to je bila socijalna revolucija, vrlo otvorena, i borba za jedan novi društveni poredak. Ta dva elementa, zajednička borba između Srba i Hrvata, ako govorimo samo o Hrvatskoj i neki opći jugoslavenski kontekst, i socijalna revolucija, se gotovo nigdje ne spominju, čak ni unutar društava antifašista koji komemoriraju sam antifašizam i daju mu neko dužno poštovanje.
U Klagenfurtu je ovih dana jedan od šestorice uhapšenih na Blajburgu osuđen na godinu i po zatvora uvjetno na 3 zbog uzvikivanja "Za tom spremni". Branio se da je bio pijan. No, zanimljivo da je Sabor pokrovitelj komemoracije na Blajburgu, ali na obilježavanju bitke na Sutjesci nije bilo predstavnika ni hrvatske vlade ni Sabora, jer kako oni kažu, sve se dogodilo u drugoj državi. Kako to komentirate?
Ma, što se tiče samog ovog dugopoljca, jednog čelnika tamošnjeg HDZ-a, Bosančića, koji je uhapšen i sad evo, i osuđen u Austriji, to je klasičan obrazac ponašanja hrvatskih nacionalističkih neustaških desničara. Dakle, oni cijelo vrijeme jasno zagovaraju jedan sustav vrijednosti, simpatiziraju ga, identificiraju se s njim, čine to vrlo javno u situaciji kad se osjećaju sigurno. Međutim, čak niti u Hrvatskoj kad ih se s tim suoči, ne žele priznati da su činjenično to što jesu, dakle neustaš. Ne možete vi komemorirati ustašku državu, pozdraviti "Za dom spremni", simpatizirati brojne tih ideja i onda tvrditi da niste to. Jedan bazični nedostatak moralnog integriteta, na kraju krajeva i hrabrosti, ono što iritira, i tako se na kraju krajeva oni postavio na tom suđenju. Tek kad se suoče sa izranim pitanjima i posljedicama, onda jedan put nestane sva hrabrost koja ih je u masi gonila ili u situaciju koju se sjećali ugodno.
Na Sutjesci je poginuo veliki broj partizana iz Hrvatske, Dalmacije, i stvarno je apsurdno tvrdnja da na 75 godina obilježavanja te jedne od najvećih bitaka Drugog svjetskog rata nije bilo ni predstavnika vlade ni Sabora, jer eto, to se dogodilo u drugoj državi.
Pa to nije argument, nije to razlog zašto nisu bili. Razlog je ovaj kojeg sam rekao prije. Ranko Ostojić, nekadašnji ministar i zastupnik SDP-a, je tražio da Sabor bude pokrovitelj uz tako neko birokratsko opravdanje. To je odbijeno, ali baš sam nedavno na Telegramu pisao tekst o tome. Ne možete vi izbaciti Sutjesku iz memorije, niti Hrvatske, a posebno ne Dalmacije. Gotovo 9000 ljudi s područja Hrvatske se tamo borilo, od toga s područja Dalmacije preko 5300, više od pola, odnosno negdje polovica su poginuli. I još toliko ih je ranjeno. Ta bitka i značaj Sutjeske duboko u memoriji, posebno Dalmatinac. Međutim, ono što je tragedija je da je takvim pristupom desnice i crkve, dakle prije svega HDZ-a i crkve, koji su uglavnom oni koji se ovom društvu, ovoj državi pitaju, oni su uspjeli kod mlađih generacija, pa čak i kod generacija unuka ili sad već praunuka partizanskih boraca, posebno u Dalmaciji, razviti jednu vrstu averzije prema tome zašto su im se borili didovi. I to je najveća tragedija po mom sudu od svega.
Sve veći broj, posebno mladih i školovanih, odlaze u emigraciju. Hrvatska predsjednica smatra da je jedan od problema Europske unije sloboda kretanja. Ko im može osigurati jednu vrstu dostojanstvenog života u zemlji u kojoj su rođeni?
Pa gledajte, to što je izjavila predsjednica je potpuno suludo i to je svakome jasno. Dakle, zalažete se za neku europsku politiku, a smisla Europske unije je brisanje granica između članica, slobodno putovanje, slobodno tržište i tako dalje. Pustimo sad licemjeran odnos Europske unije prema imigrantima, ali ako govorimo o zemljama koje su unutar Europske unije, pa osnovni smisao je sloboda cirkuliranja ljudi, robe i tako dalje. I što više, u kampanji kad ste ulazili u Europsku uniju, za koju nije bilo nekog velikog entuzijazma, jer je društvo već davno bilo shvatilo o kojoj se ciničnoj organizaciji radi, baš je jedna od ključnih argumenata bio da će svak moći studirati van i naći bolji posao i tako dalje. Problem je što je Hrvatska, koliko god bila ekonomski loša, jeste ekonomski loše, puno više u jednom stanju beznađa i gubitka iluzija o budućnosti. Ogroman broj ljudi ne vidi ovdje u najmanju ruku pristojan život, ali kažem, ne mislim samo ekonomski, nego i vrijednosno i civilizacijski na svaki drugi način, i mislim da to, pa i čak izraživanja pokazuju, puno veći razlog odlaska nego sami ekonomski. Jer neko ko se bazično lijepo osjeća doma, ako baš nije rat i ne znam, ne gine se i može preživjeti mjesec dana kako tako do sljedećeg nekakvog prihoda, on ne odlazi bez neke prevelike zaista potrebe iz vlastite zemlje. Nekako se ne osjeća ugodno u tom društvu, on će otići. Posebno što i te mlađe generacije zapravo su rođene s internetom, rođene su sa engleskim kojim je prirodan jezik, i oni nemaju onu vrstu identitetskih više iluzija i onolike posvećenosti najužem zavičaju zemlji ili ambijentu koji su imali neke starije generacije. Tako da dogod želi šaljete civilizacijski lošu poruku o jednoj stagnaciji, nacionalizmu, ispraznim raspravama koje mi vodimo već 28 godina i duže, ljudi koji imaju ikakve ambicije će otići, to je vrlo jasno.
Bio je to razgovor Mirjane Rakele sa hrvatskim historičarom Draganom Markovinom. U cijelosti ga možete pročitati na našem web portalu. A više hiljada građana iz svih država bivše Jugoslavije obilježilo je 75 godina od jedne od najvećih bitaka tokom Drugog svjetskog rata. Poznato je kao bitka na Sutjesci ili peta neprijateljska ofanziva koju je nacistička Njemačka zvala operacijom Schwarz. U bici je poginulo 7.500 antifašista, među kojima i jedan od komandanata partizanskih jedinica Sava Kovačević. Na tjentištu organizacije antifašističkih organizacija odata počast poginulima. Slušamo Srđana Jankovića.
Na antifašističkoj strani tokom bitke na Sutjesci učestvovali su pripadnici svih naroda bivše Jugoslavije, naglašeno je tokom obilježavanja 75. godišnjice događaja koji je u velikoj mjeri odredio dalji tok rata na Balkanu. Odavanje počasti poginulima i učesnicima bitke organizovali su savezi boraca Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Bakir Nakaš je naglasio činjenicu koja je i ovoga puta spojila sve narode bivše Jugoslavije.
Ponovo smo pokazali da smo zajedno. Na ovom mjestu ginuli su zajedno Srbijanci, Slovenci, Dalmatinci, Crnogorci, Makedonci, Bosanci, Hercegovci. Danas smo ponovo ovdje, od Durmitora, Sutjeske, s kraja Bosne, do mora, pa sve do Triglava.
Podsjetimo, operacija Schwarz ili peta neprijateljska ofanziva imala je za cilj uništenje jugoslovenskih partizana na teritoriji okupirane Jugoslavije tokom Drugog svjetskog rata. Uz ogromne gubitke od oko 7.500 poginulih, partizanske jedinice su uspjele da probiju obruč sila osovine, odnosno njemačkih, italijanskih, ustaških i bugarskih jedinica. Predsjednik Saveza udruženja boraca i antifašista Crne Gore, akademik Zuvdija Hodžić, je pred više hiljada okupljenih podsjetio na značaj Sutjeske i pjesnike koji su opjevali tu i druge bitke.
Lijepo je mati, lijepo je živjeti. Za ono što sam umro, htio bi još jednom umrijeti. Ovdje nam daju snagu i oni pjesnici koji su napisali: ovdje mrtve ne traži, ovdje su mrtvi uvijek ne traži.
Jedan od rijetkih učesnika bitke na Sutjesci koji je i danas živ, Zarija Vukašinović, koji ima preko 90 godina, je između ostalog rekao:
ja sam ponosan kada vidim ovoliko naroda koji dođe iz Italije, bivše nekadašnje Jugoslavije. To znači da ipak nismo razbijeni kako su neki govorili i kako su to mislili.
Predsjednik boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin.
Pjesnik je rekao: 10 na jednoga, 1 na 10. Da li je to moguće? Moguće je uz dobru organizaciju, moguće je uz visoki borbeni moral i moguće je uz vješto i mudro vodstvo vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita.
Bitku na Sutjesci poštuju i antifašisti Slovenije. Ne samo što su pripadnici tog naroda učestvovali u samoj bitci, već i zato što je taj proboj uticao i na tok rata u Sloveniji.
Odmah mjesec dana posle bitke formirane su dvije divizije. Dva mjeseca poslije toga 14 novih brigada, 3 divizije, 2 korpusa. Narod slovenački tek tada krenuo u pravi ustanak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Senija Muhamed Agić iz Sazina, jedna je od majki koje svoju djecu koja su otišla na ratišta u Siriju nisu vidjele već godinama. Njena kćer Muamera sa svojim prvim mužem otišla je u Siriju. Tamo se nakon njegove pogibije udala još dva puta. Sa tri muža ima četvoro djece. Najveći dio vremena provela je u kućama za udovice i trenutno, nakon što je uspjela pobjeći, čeka na tursko-sirijskoj granici da stigne do Bosne i Hercegovine. Elma Behram.
Senija Muhamed Agić iz Cazina kćerku Muameru nije vidjela tri godine, otkako je 2015. godine s dvoje djece otišla u Siriju, gdje se na strani militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta borio njen muž Nermin Bajramović, austrijski državljanin porijeklom iz Cazina.
On je njuzano prevaru, znači pretvarao se ono što nije. Znači, bit će to ovako, pa haj, nema veze i pokrice, znači, budi normalan čovjek, nemoj biti. I zato ga je taj ekstremizam i odvo gdje ga odvo. Ali nije mislio na svoju ženu i na svoju djecu, šta će se desiti s njima.
Se nije priča kako se kćerka iz Sirije rijetko javljala i uglavnom je pisala jedno te isto.
Znači, ona bi napisala tu samu poruku, kratko, dobro smo, zdravi smo, puno te volim i vidimo se u dženetu. Jer ona nije znala hoće li imati priliku drugi put da mi napiše poruku. Hoće li biti živa do drugog javljanja. To je teško za roditelja. To je nemoguće.
Muamerin muž Nermin Bajramović je poginuo. Ona je tada već s dvoje djece kao i druge udovice militanata Idila smještena u kuću za udovice. Iz te kuće izlazi se jedino ponovnom udajom. Udala se za drugog militanta iz Bosne i Hercegovine Harisa Karičanina iz Bugojna koji je također poginuo tri mjeseca kasnije. Muamera je opet smještena u kuću za udovice. Bila je opet trudna.
Nije bilo izlaza da utečeš. Još imaš čuvare, čuvaju te, ratno je stanje. Znači, ne možeš dobiti slobodu da ti izaćeš iz toga da bi ti utekao. Znači, ona se onda odlučila da se uda za jednog Arapa.
Kćerka Muamera odlučila je da nakon treće udaje pobjegne iz Idila. Senija je platila da je prevedu do turske granice, ali je ostavljena s djecom u pustinji. Već tad je bila trudna s Arapom za koga se udala kako bi pobjegla.
Ona je kroz tu pustinju znači nastavila sama s toj troje djece, gladna, žedna, umorna, istrpljena i znači ideš, ne znaš kuda ideš. Znači išla je prema turskoj granici, znala je orijentaciju, idem prema turskoj granici.
Nakon nekoliko dana stigla je u grad na sjeveru Sirije gdje je s djecom i još dvije žene iz Bosne i Hercegovine smještena u kamp u septembru 2017. godine. Tada počinju i napori majke Senije i porodice drugih žena da ih vrate u Bosnu i Hercegovinu. Prema podacima ambasade BiH u Jordanu, 12 žena iz Bosne i Hercegovine registrirano je u nekoliko sirijskih kampova s oko 35 djece. Za Radio Slobodna Evropa, Elma Behram.
Video priču možete vidjeti na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Srđan Puhalo, psiholog i komentator, za Facebook platformu Zašto objašnjava zbog čega je značajno pala podrška građana BiH eventualnom članstvu u Europskoj uniji. Istraživanje Direkcije za europske integracije pokazuje da je podrška za pridruživanje na nivou BiH pala sa 76 na 57%, u Federaciji BiH sa 91 na 71%, a u Republici Srpskoj sa 51 na 30%.
Recimo u Republici Srpskoj Milorada Dodika koji otvoreno govori o nekim drugim mogućnostima, o nekim drugim alternativama, a ne samo Evropskoj uniji, da je pitanje da li će ona opstati, da kako će izgledati, gdje smo mi u svemu tome, do Bakira Izetbegovića koji radi poteze koji su protiv interesa Evropske unije, sjeste se odnosa prema Turskoj i turskog odnosa prema Bosni i Hercegovini. Mislim što se tiče Srba da je tu Srbija ključna, jer prosto i njihovi argumenti su da po mnogim pitanjima prate politiku Srbije, ali se postavlja pitanje kako će se razriješiti sve ovo sa Kosovom, da li je ta okrenutost Evropskoj uniji u Srbiji, koliko je iskrena i da li će se promijeniti u odnosu prema Rusiji i koliko će Rusija, koji je jedan ozbiljan igrač i u Srbiji i u regionu, koči taj odlazak ili ulazak Srbije u Evropsku uniju.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U ovih pola sata Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Dobrodošli iz sadržaja u programima Radija Slobodna Evropa za danas izdvajamo. O dramatičnom upozorenju Stoltenberga da transatlantski odnosi sa Amerikom pod Trumpom možda neće preživjeti, za Radija Slobodna Evropa je govorila ekspertkinja njemačkog Maršalovog fonda Kristine Berzina.
G7 nije prošao baš najbolje i postoji velika zabrinutost unutar odrambene zajednice da se ovi novi odnosi, poremećeni odnosi, ne reflektuju na druge oblasti, već ostanu kakvi su uvijek bili.
There is a lot of concern in the defense community to make sure that the new relationship, does not reflect these other areas but remains as it always has.
Srbija i Crna Gora prve su po broju oružja u Evropi, kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Ako je tačan taj podatak, to otprilike znači neki 3 miliona komada vatrenog oružja u rukama građana Srbije. Ogroman broj tog oružja sigurno kriminalnog porekla.
Da li su ambasador Srbije i mitropolitan Filohije dobili zvanje ruskih akademika? Novinar Andrej Šari.
To je društvena organizacija, nema to ništa, to je samo ovako gromki naziv. Nije to znanstvena institucija koja ima neku akreditaciju kao oficijalno. To je samo društvena organizacija koja je zaregistrisana kao akademija. Ih je u Rusiji stotine.
Sve više Rusa dolazi da živi u Srbiju.
Četvoročlana porodica Onoprijev, poreklom iz Rostova na Donu, grada koji se nalazi na 50 km od istočne Ukrajine, danas živi u Staroj Pazovi, u Vojvodini. U Srbiju su se preselili 2014. godine, nakon početka oruženih sukoba u Donjecku i Lugansku, jer se, kako sami kažu, u Rusiji više nisu osjećali sigurno.
Najavljeno slijedi.
Radio Magazin.
NATO će ostati jedinstveni pored zategnutih odnosa američkog predsjednika Donalda Trumpa sa evropskim zvaničnicima, smatra ekspertkinja njemačkog Maršalovog fonda Kristine Berzina, koja je za Radio Slobodna Evropa komentarisala dramatičan autorski tekst generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga za britanski Guardian, u kojem je upozorio da postoji opasnost da transatlantski odnosi i vojna alijansa neće preživjeti zbog dubokih razlika između Trumpa i njegovih evropskih saveznika. Head of NATO, šef NATO-a, gospodin Stoltenberg je upozorio da duboke podjele između Sjedinjenih Država pod Donaldom Trumpom i njihovim evropskim saveznicima neće nestati i da nema garancije da će transatlantski odnosi i njihova vojna alijansa preživjeti. Kako ste ovo doživjeli? What do you make of this play of Mr. Stoltenberg?
In general, I think that it is possible to have good transatlantic defense ties under the present administration.
Generalno ja mislim da je moguće imati dobre transatlantske odbrambene odnose pod sadašnjom administracijom. Retorika koja dolazi iz Bijele kuće, a posebno politike prema trgovini i Iranu, su bili razlozi za zabrinutost. Ipak ako gledate na vojni budžet, ako gledate na prisustvo Sjedinjenih Država u Europi, to zaista signalizira istinsku posvećenost evropskoj sigurnosti i odbrani. Ali ako gledate što Sjedinjene Države rade po pitanju bezbjednosti i odbrane, a nešto predsjednik može reći, generalno o transatlantskim odnosima, postoje dobri razlozi da mislimo da će se dobri odnosi u kontekstu NATO-a moći nastaviti. Osjećaj je da se problemi koje vidimo sada u oblasti trgovine ili klimatskih promjena ili u odnosima sa Iranom mogu preliti na odbrambene odnose i NATO. Briga zbog toga je posebno naglašena. Sada, zato što smo 3 sedmice udaljeni od NATO samita u Briselu, što će biti još jedna prilika za predsjednika Trumpa da sjede sa svojim partnerima, uključujući i kancelarku Angelu Merkel i predsjednika Macrona, kao i Terezu May. I on će govoriti u ime svoje zemlje. G7 nije prošao baš najbolje i postoji velika zabrinutost unutar odbrambene zajednice da se ovi novi odnosi, poremećeni odnosi, ne reflektuju na druge oblasti, već ostanu kakvi su uvijek bili.
And there is a lot of concern in the defense community to make sure that the new relationship, does not reflect these other areas but remains as it always has.
It is a little bit strange and it is jeste malo neobično i upotrijebio je prilično teške riječi. Rekao je da političke razlike stavljaju NATO pod pritiskom, ali da obje strane moraju da shvate da je transatlantska unija ta koja čini sve sigurnijima i da je potrebno da Evropa i Sjeverna Amerika ostanu ujedinjeni više nego ikad. Da li mislite da je to moguće pod aktualnom američkom administracijom? Do you think that this is possible under the current U.S. administration?
In general, I think that it is possible to have good transatlantic defense ties under the present administration.
Generalno ja mislim da je moguće imati dobre transatlantske odbrambene odnose pod sadašnjom administracijom. Retorika koja dolazi iz Bijele kuće, a posebno politike prema trgovini i Iranu, su bili razlozi za zabrinutost. Ipak ako gledate na vojni budžet, ako gledate na prisustvo Sjedinjenih Država u Europi, to zaista signalizira istinsku posvećenost evropskoj sigurnosti i odbrani. Ali ako gledate što Sjedinjene Države rade po pitanju bezbjednosti i odbrane, a ne šta predsjednik može reći, generalno o transatlantskim odnosima, postoje dobri razlozi da mislimo da će se dobri odnosi u kontekstu NATO-a moći nastaviti. Osjećaj je da se problemi koje vidimo sada u oblasti trgovine ili klimatskih promjena ili u odnosima sa Iranom mogu preliti na odbrambene odnose i NATO. Briga zbog toga je posebno naglašena. Sada, zato što smo 3 sedmice udaljeni od NATO samita u Briselu, što će biti još jedna prilika za predsjednika Trumpa da sjede sa svojim partnerima, uključujući i kancelarku Angelu Merkel i predsjednika Krona, kao i Terezu May. I on će govoriti u ime svoje zemlje. G7 nije prošao baš najbolje i postoji velika zabrinutost unutar odbrambene zajednice da se ovi novi odnosi, poremećeni odnosi, ne reflektuju na druge oblasti, već ostanu kakvi su uvijek bili.
And there is a lot of concern in the defense community to make sure that the new relationship does not reflect these other areas but remains as it always has.
You mentioned that they will meet again with
Rekao ste da će se susresti ponovo, da će ovi evropski lideri razgovarati sa gospodinom Trumpom. A vidjeli smo kada su svi oni pokušali, ali zapravo nisu uspjeli da nađu način za bolju komunikaciju sa njim. Mislim da je Politico prošle sedmice imao naslov Trumpova sljedeća meta je NATO. Ima li u ovim predviđanima istine, iako ima, šta možemo očekivati u budućnosti? Ili da li je uopšte moguće prepoznati šta je strategija Trumpove administracije po pitanju NATO-a. Poznate su nam njegove stalne primjedbe kada je riječ o povećanju potrošnje za odbranu među ostalim saveznicima za 2%. Ima li tu još nešto više u pozadini?
Consistent complaints regarding rising spending among other allies to 2%. Is there something more behind that?
I think that it's difficult to talk about the Trump administration as a single unitary actor.
Mislim da je teško govoriti o Trumpovoj administraciji kao jedinstvenom akteru, jer sam predsjednik ima posebne poglede. Njegov primarni pogled se tiče dijeljenja tereta. On je najzabrinutiji u vezi toga da li ostali saveznici izdvajaju 2% za potrošnju. Činjenica da Njemačka nije povećala svoju vojnu potrošnju do nivoa koji zahtijevaju njihove obaveze, a što bi Sjedinjene Države željele da vide, je nešto što može biti razlog za brigu uoči samita. Ovo zaista može biti tačka spora i mogu se vidjeti razlike u mišljenju i potencijalno podići pritisak tog samita. Ali to ne znači da Trumpova administracija, bilo da je Ministarstvo odbrane, odnosno Pentagon ili State Department, ili drugi segmenti unutar Bijele kuće, gledaju na NATO kao nešto što nije neophodno ili nešto što ne treba podržati. Mislim da ne možemo primijeniti argument o dijeljenju tereta ili ljutnju zbog potrošnje na sva pitanja koja se tiču NATO-a kao takvog. Ja ne mislim da imamo krizu uopšte kada je riječ o posvećenosti i saradnji u odbrani, ali mislim da imamo ozbiljnu zabrinutost u oblasti podjele tereta.
When it comes to commitment to cooperation in defense, but I think we have serious concerns in the burden sharing space.
Okay, you said that you don't think that we
U redu, kažete da mislite da nema krize, ali gospodin Stoltenberg je u svom tekstu za Guardian upotrijebio neke jake riječi. On je pozvao sve NATO članice da rade na tome da se izbjegne katastrofalan raspad zapadnog jedinstva. Ako sam vas dobro razumjela, molim vas da mi potvrdite, da li zapravo mislite da Pentagon ne slijedi instrukcije gospodina Trumpa po pitanju NATO-a za sada?
Okay, you can confirm me that. Do you think that actually Pentagon doesn't follow Mr. Trump instruction regarding NATO for now?
The administration, the Defense Department, Secretary Mattis,
administracija, Ministarstvo odbrane, sekretar Matiz posebno su davali nevjerovatnu podršku evropskoj odbrani i američki kongres veoma podržava evropsku odbranu. Ako pogledate kako je američki novac za odbranu raspoređen, to signalizuje veoma jasno da je američka posvećenost od strane administracije i kongresa za podršku Evropi za sada stabilna, tako da ja zaista ne bih brinula za generalni trend posvećenosti Evropi u oblasti odbrane. On je apsolutno prisutan. Ja brinem lično zbog predsjednika predsjednika Trumpa i njegovog nezadovoljstva što zemlje nisu uspjele da ispune svoje obaveze u povećanju potrošnje za odbranu. Ove razlike mogu značiti da summit neće proteći glatko i da će svi biti sretni. Ali ne vidim da bi se strahovi i zabrinutost u vezi troškova za odbranu mogli preslikati na generalni odnos prema NATO-u i evropskoj odbrani. Ja zaista mislim da to nije ista stvar, već da to ima veze sa problemom sa članicama pojedinačno.
Ali ukoliko gledište gospodina Trumpa prevlada, koliko štetne promjene koje bi vjerovatno uslijedile mogu biti po NATO-ve operativne sposobnosti i kapacitete za odvraćanje? Svi znamo koliko je važna uloga američke vojske i njihova ekspertiza za NATO. Ili mislite da je prerano govoriti o tome? Or you think it's too early to talk about that?
I do not foresee any changes in the US defense posture in Europe. I foresee
Ja ne predviđam nikakve promjene u američkom odbranbenom odnosu prema Europi. Ja predviđam jedan komplikovan i izazovan odnos između Sjedinjenih Država i Njemačke i smatram da ćemo to vidjeti na samitu. Ali to je jedan element u veoma snažnom savezništvu i sasvim sigurno je problematičan. Mislim da to moramo pažljivo pratiti, ali mislim da su problemi koji se mogu izroditi iz tog neslaganja mnogo važniji za njemačko-američke odnose nego što će biti za NATO u cjelini.
US relationship than they will be for NATO as a whole.
And if all these ako bi sve to uspjelo da stvori određene probleme za NATO, ko će imati najviše koristi? Who will profit of it most?
I honestly just do not see
Ja zaista ne vidim da će neka velika katastrofa stići sa summitom, zato što sve te riječi koje čujemo nemaju refleksiju na promjenu u ponašanju kada gledate na američki vojni stav prema Europi.
Okay, ali zašto je gospodin Stoltenberg onda vrlo precizno koristio riječi da se izbjegne katastrofalni raspad u zapadnom jedinstvu?
Njegov cilj je da učini da sve ovo prođe dobro. Ali njegov cilj je također i da zemlje urade svoj posao i plate svoj dio i na taj način riješe problem. Da, istina je da je jezik koji je gospodin Stoltenberg upotrijebio alarmirajući i neobičan. Za njega naročito. Ali ja ne vidim da argument o podjeli tereta može da se prenese na kompletnu promjenu u američkoj strategiji. Ne vidim kako bi se to moglo dogoditi.
Macedonia Parliament has ratified an agreement with Greece to change the former Yugoslav Republic. Makedonski parlament je ratifikovao sporazum sa Grčkom o promjeni imena ove bivše Jugoslovenske republike na plenarnoj sjednici koju je bojkotovala glavna opoziciona partija. Ratifikovan je sporazum koji se formalno mijenja ime zemlje u Republika Sjeverna Makedonija. Sporazum koji su potpisali ministri vanjskih poslova dvije zemlje prošlog vikenda označio je rješenje 27 godina dugog spora između dvije zemlje, između Atine i Skoplja, i otvorio put za pregovore o članstvu u Evropsku uniju i NATO. Istog dana, ubrzo po ratifikaciji, premijer Zajev je najavio da je Makedonija dobila pozivnicu za NATO summit u julu. Možemo li očekivati da će ovaj proces se nastaviti glatko? Da Macedonija got an invitation for NATO summit in July. Can we expect that this process will continue smoothly?
Koliko ja vidim, proces stvaranja pregovaračkog procesa za pridruživanje Makedonije NATO članstvu je na dobrom putu i to bi mogao biti sljedeći korak u politici otvorenih vrata NATO-a. Ali ćemo također morati da pratimo summit da bismo vidjeli nastavak razvoja tog procesa.
Just one question. We saw last time actually. Samo još jedno pitanje. Vidjeli smo prošli put cijelu godinu prije nego što je Crna Gora postala članica NATO-a, Rusija se prilično miješala. Da li očekujete isto u slučaju Makedonije? Do you expect this in the case of Macedonia?
At the present moment, I think it's important to watch the influence in the media or political sphere.
U ovom trenutku mislim da je važno pratiti uticaj Rusije u političkom i medijskom prostoru. Kada je riječ o bilo kojoj velikoj političkoj odluci koja se dešava bilo gdje u transatlantskoj zajednici, bilo da je u Makedoniji, bilo kojoj drugoj velikoj evropskoj državi ili Sjedinjenim državama, ono što nam je prošla godina pokazala je da se taj uticaj pojavi u svakom trenutku kada se odluka donosi u zemlji ili između više zemalja. Iz toga bi bilo za očekivati da bi Rusija ovo mogla iskoristiti kao priliku da iskaže svoj stav o tom pitanju i na naglašeni i asimetričan način. Vjerovatnoća je tu i to je nešto na što sve zemlje transatlantske zajednice od Makedonije do Sjeverne Amerike treba da paze.
Bila je to ekspertkinja njemačkog Maršalovog fonda Kristine Berzina.
slobodnaevropa.org.
Nedavno je objavljeno u medijima da je grupa građana Srbije i Crne Gore, među kojima i jedan ambasador te visoki crkveni zvaničnik, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije, dobili zvanje akademika, odnosno da su postali članovi Međunarodne slovenske akademije u Rusiji. O kakvoj se instituciji radi, čućete od sagovornika Branke Mihajlović.
Andrej Šari, novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, kaže da Međunarodna slovenska akademija nije zapravo nikakva akademija, već društvena organizacija bez ikakvog značaja u akademskom i političkom životu Rusije.
To je društvena organizacija, nema to ništa, to je samo ovako gromki naziv, nije to znanstvena institucija koja ima neko akreditaciju kao oficijalno. To je samo društvena organizacija koja je zaregistrirana kao akademija. Ih je u Rusiji stotine. Svaka akademija od fitnesa do, ne znam, do bodybuildinga, još postoji sad i ova slovenska akademija. Organiziraju neke slovenske olimpijske igre, neke ove inicijative koje su vezane uglavnom za budućnost slavenskih naroda u budućoj Evropi, ali sve je to kao iz 19. stoljeća. To je sve kako da se vrati Aleksandar II. Koji će sad ujediniti slavenske narode i osloboditi ih od rabstva. U zadnje vrijeme Putin ponekad iskorištava neke ideje iz ovoj pravoslavno-levoj struje, ali nikad nisu, ja nisam slišao da nešto bilo čak vezano sa ovoj konkretnoj akademiji. To su sve uglavnom gospoda po odmakloj dobi već iz 90-ih godina. Neki glumci, ne znam, društvene figure, ali ništa ozbiljno, glavno.
Novi akademici su mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije i ambasador u Moskvi Slavenko Terzić, kao i profesorka medicine Danica Grujičić, koja vodi kampanju za ispitivanje posljedice NATO bombardovanja na zdravlje građana Srbije, profesor Mirko Zurovac, bivši ministar kulture u naprednjačkoj vladi, Bratislav Petković, koji je smenjen nakon godinu dana, i glumica Ivana Žigon. Obrazloženje je da su to zaslužili na osnovu doprinosa u očuvanju tradicionalnih kulturno-istorijskih, duhovnih i materijalnih vrednosti slovenskog naroda sa područja Srbije i Crne Gore. Zanimljivo je da je u biografijama koje su tom prilikom objavljene kao važna činjenica istaknuto da je Terzić bio ekspert i svedok odbrane na suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu, a da je Amfilohije Radović posjetio Miloševića u Haškom zatvoru. Izborom 6 novih akademika Srpsko odeljenje Međunarodne slovenske akademije imaće ukupno 18 članova. Međunarodna slovenska akademija osnovana je 1992. godine u vreme kada je postojao ideja u ruskim krugovima da se vojno umeša u sukobe na području bivše Jugoslavije, kaže Šari. To je razlog zašto su tada u tim okolnostima u ovoj organizaciji pristupila tadašnja dva patrijarha, ruski Aleksej II. I srpski Pavle. U ovom času ta organizacija ima oko 180 članova iz Rusije, Belorusije, Bugarske, Kirgizije, Makedonije, Srbije, Ukrajine, kao i Pridnjestrovske i Donjecke republike. Spoljnopolitički komentator Borivoj Erdeljan kaže tim povodom da bez obzira što je ta organizacija bez velikog uticaja, ne treba smetnuti sa uma strategiju Rusije.
Angažovanje Rusije na ovom terenu u svim oblastima od sporta do politike, naravno ekonomije i svega drugoga, tako da je to nešto što nije neobično. Oni naravno biraju svoje članstvo ili nude članstvo onima koji računaju da su njima naklonjeni. Da upotrebim jedno sportsko poređenje, dovodi tog člana na tribinu u navijačku grupu gde je na stadionu vrlo jasno grupisano stoje navijači jednog ili drugog tima.
Naš sagovornik posebno skreće pažnju da članstvo visokih državnih službenika može biti problematično.
U lična uverenja uopšte ne, svakako se ne treba mešati, ali sve dok neko ne predstavlja samo sebe, nego predstavlja i nešto više, sa više odgovornosti mora da se pristupa tome.
Na čelu Međunarodne slovenske akademije je političar Sergej Baburin, koji je prilikom promocije knjige u Beogradu Srbija i Evroazijski savez u decembru 2016. izjavio.
Zašto Srbiju ubeđuju da uđe u Evropsku uniju? Da bi zauvek legalizovali gubitak Kosova i da bi doveli u pitanje veliki broj procesa. Mnogi se boje da Srbija uđe u Evroazijski savez. Evropska unija hoće da Srbiju postavi na istu klupicu sa Kosovom i da kaže da će tu da sede kao ravnopravni. A u Evroazijskom savezu Srbija će da dobije prijatelje koji će da kažu ko to tamo hoće da učini nažao našoj braći Srbima.
Rekao je Baburin. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Podatak da su Srbija i Crna Gora po broju oružja u posjedu građana prve u Evropi pokazuje rastući problem kojem države moraju stati na put, kažu sagovornici radija Slobodna Evropa. Centar za ispitivanje javnog mnijenja pri Institutu za međunarodne i razvojne studije u Ženevi objavio je da u ove dvije zemlje na svakih 100 stanovnika dolazi 39 komada lakog naoružanja. Zoran Glavonjić bilježi.
Dobrivoje Radovanović, bivši direktor Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, napominje da se ove procene odnose na broj legalnog, ali i nelegalnog oružja i te brojke vidi kao značajan problem za opštu bezbednost.
Ako je tačan taj podatak, to otprilike znači neki 3 miliona komada vatrenog oružja u rukama građana Srbije. Ogroman broj tog oružja sigurno kriminalnog porekla, odnosno donet sa ratišta 90. godina, neprijavljan, i u Srbiji je najveći problem je to zapravo ilegalno oružje, zato što se sa njim čini nekih 80% zločina u Srbiji.
Autori istraživanja naveli su da legalno i nelegalno naoružanje, čiji broj su procenili, obuhvata širok spektar oružja, od improvizovanog do fabričkog. Na globalnoj listi Instituta za međunarodne i razvojne studije u Ženevi, Srbija i Crna Gora sa 39 komada oružja na 100 ljudi zauzimaju visoko treće mesto, odmah posle Sjedinjenih Američkih Država i Jemena. Zoran Miljanić, ekspert za bezbednost i bivši član odbora za bezbednost Skupštine Crne Gore, kaže da je u zemljama Balkana pa i u Crnoj Gori tradicija jedan od razloga za posjedovanje oružja, ali da držanje tolikog naoružanja čak i u legalnom posjedu jeste problem, često i za same vlasnike.
U slučaju da se ono čuva na neprikladan način, da je na dohvat ruke, a naši ljudi su i dosta bahati i u ponašanju, tako da nije sam siguran baš da se pridržavaju i uslova pravilno čuvanju oružja. Mislim da je apsolutno bespotrebno držanje tolikog broja oružja kod građana, da li Crne Gore, da li bilo koje zemlje regiona.
Procene nadležnih su da u svetu postoji 1 milijardu komada sitnog vatrenog oružja, od čega je 857 miliona u rukama civila, uključujući legalno i nelegalno naoružanje. U Srbiji je uz dozvolu moguće posjedovati pištolje i lovačke puške, dok su nelegalni automatsko oružje, minsko-eksplozivna sredstva, prigušivači i sl. Kriminolog Dobrivoje Radovanović smatra da Srbija najpre mora da se pozabavi rešavanjem problema ilegalnog oružja, jer neke pretpostavke govore da ga ima od nekoliko stotina hiljada do čak 1 milion komada, a najveći broj je kod ljudi koji se bave kriminalom.
Počeo od organizovanog, oni su skoro svi naoruženi, pa oni do otmice, pljačke i drugi učinioci krivičnih dela, ali najveći problem je što se jedan deo vatrenog oružja nalazi rukama ljudi koji uopšte nemaju kriminalnu prošlost, oni se time žele odbraniti od mogućih kriminalnih napada, prosto drže oružje za eventualnu odbranu svoje kuće, svoje porodice, iako zbog toga mogu biti žestoko kažnjeni.
Po količini oružja u civilnom vlasništvu, prema podacima Organizacije za praćenje sitnog naoružanja iz Ženeve, prednjače građani Sjedinjenih Američkih Država, u čijim rukama je oko 393 miliona komada, što je više nego 25 zemalja sa najvećim vlasništvom oružja zajedno, a navodi se da je ukupnu brojku uračunato i oružje koje posjeduju organi reda. Kako je Crna Gora u vrhu po broju oružja u posjedu stanovništva, stručnjak za bezbednost Zoran Miljanić smatra da je pod broj 1 potrebna promjena svesti građana kako bi se ta tendencija smanjila.
Po broju 2 treba građani da se osjećaju bezbjednije. Kako će se građani osjećati bezbjednije ako vi imate na ulicama naših gradova svakodnevne obračune, svakodnevna ubistva, i to dovodi u jednom dijelu do toga da građani smatraju da moraju da posjeduju neko vatreno oružje da bi se zaštitili.
Od zemalja regiona prema Institutu za međunarodne i razvojne studije u Ženevi, Bosna i Hercegovina sa 31,2 komada oružja na 100 stanovnika peta je u Evropi i 10. u svetu, dok visoko 7. mjesto na evropskoj lestvici drži Makedonija sa 29,8, dok je Kosovo 11. sa 23,9 komada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Prema podacima Ruske agencije za statistiku Rostat, od početka rata u Ukrajini od 2014. pa do 2016. u Srbiju se doselilo ukupno 2080 državljana Rusije. Četvoročana porodica Onoprijev doselila se u Staru Pazovu nadomak Beograda i za Radio Slobodna Evropa govore o tome kako izgleda život u Rostovu na Donu, samo 50 km od ratne zone na istoku Ukrajine. Reportaža Sonje Gočanin.
Četvoročlana porodica Onoprijev, poreklom iz Rostova na Donu, grada koji se nalazi na 50 km od istočne Ukrajine, danas živi u Staroj Pazovi, u Vojvodini. U Srbiju su se preselili 2014. godine, nakon početka oruženih sukoba u Donjecku i Lugansku, jer se, kako sami kažu, u Rusiji više nisu osjećali sigurno. Prema rečima Andreja, koji je sa ženom Iveto Mošer i dvojicom sinova došao u Srbiju, najveća prepreka za spokojan život u Rostovu je visok stepen kriminala, zbog čega decu nisu smeli da puštaju bilo gde da odlaze sami.
Visoki stepen kriminala je tamo, razumete, i mogu te kidnapovati, mogu te prebiti, mogu te silovati i tako dalje. U medijima i novinama stalno piše ubistva, ubistva.
To ubistva.
Osim kriminala, ovu porodicu je, kako kaže Iveta, brinula i blizina rata u Ukrajini i opasnost da njihovi sinovi odu u rusku vojsku, a potom budu regrutovani.
Jedna prijateljica mi kaže, slušaj, uradi bilo šta da ovo izbegneš. Jedva sam preživela ovu jednu godinu i sva sam posedela. Ne daj Bože. Druga prijateljica je skoro izgubila sina.
Andrej Onoprijev je, kako kaže, pokrenuo blog, gde je redovno objavljivao fotografije života u Rostovu na Donu, snimke ratnih konvoja sa oklopnim vozilima i municijom, ali i siromaštvo u kome žive stanovnici Rostova.
Sada je u toku rat u Siriji. Kad zemlja troši novac za ratove, onda život postaje sve teži i teži za stanovnike. Njena majka, na primjer, prima penziju od negde oko 100 dolara i ona mora da preživi sa tom penzijom. To je jako teško.
Izvini što te prekidam. A kako da preživi? Njena penzija nije dovoljna da ona plati vodu, struju i ostalo. Ona je primorana da radi, a ima preko 70 godina.
Kaže Iveta Ošer. Za Srbiju su čuli preko prijatelja i dva puta su je posjetili pre nego što su se doselili u Staru Pazovu 2015. godine, gde i sada žive. Na odluku da se presele, najviše je uticala činjenica da u Srbiji lako mogu da dobiju privremenu boravišnu dozvolu ukoliko kupe nekretninu. Da ni život u Srbiji nije savršen, uvidjeli su kada su se susreli sa birokratskim poteškoćama prilikom otvaranja restorana srpsko-ruske kuhinje, koje je trebalo da bude njihov osnovni izvor prihoda. Međutim, i pored ovih poteškoća, Iveta ističe da žele da odbace rusko državljanstvo i postanu punopravni građani Srbije.
A znate zašto? Zato što vi sa svojim pasošem možete da putujete bez viza. Recimo u Grčku, Nemačku, Francusku, Italiju. Ja maštam da posetim Italiju. A nama sa ruskim pasošima potrebna je viza za putovanje u šengenski prostor. Neću u Rusiju. Prosto neću.
Zato što... ne.
Od 2014. do 2016. godine Rostovsku regiju napustilo je 11.500 ljudi, a u istom periodu Rusiju je napustilo 300.000 Rusa, prema podacima Ruske agencije za statistiku Rostat. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
Video priču možete vidjeti na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
U ovih pola sata toliko. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.